Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Irina Somborac, mlada i talentovana dizajnerka lutaka, kostima i scenografije, govori kako je počela da se bavi lutkarstvom, kao i o izazovima i perspektivi ove neobične profesije.
Zovem se Somborac Irina, rođena sam 1989. godine u Šibeniku, a sticajem okolnosti odrastam u Herceg Novom. Znaš sve što se dešavalo 1991. Moj tata je bio u vojsci JNA, Hrvat, mama koja je odrasla u Splitu, a opet Srpkinja, i nekako zbog svih tih dešavanja završili smo u Crnoj Gori, gde je tata dobio prekomandu, mama našla novi posao, mama je učiteljica. I tu ja i brat odrastamo, brat koji je negde sa 7 godina zaključio da je on Crnogorac i da će to tako da ostane. To mu je prosto bilo njemu shvatljivo u tom periodu.
Kojom godište?
On je 91. baš i rođen te godine, kad se to izdešavalo, bio je beba. Tako da se praktično ni ne sjeća ničega, što je i dobro. Moji su izbjegli, i baka i deda koji su živjeli tu, znači ceo život preselili u Beograd, a moji mama i tata u Herceg Novi. Bez obzira na sve to što se izdešavalo, bilo je lepo odrastati u Herceg Novom. Stvarno, imala sam fino detinjstvo, tu sam završila osnovnu muzičku školu, išla na časove baleta, išla na razne likovne radionice. Moja mama kao učiteljica je meni i mog brata upisivala na različite vanškolske aktivnosti, znači usmeravala nas je, ali nam je davala dovoljno slobode da mi odlučimo sami u kom pravcu dalje želimo da se razvijamo. Tako da, na primjer, brat je odlučio da se posveti muzici. On trenutno živi i radi u Berlinu, svira violu, a ja sam upisala srednju školu za dizajn u Beogradu i u to neko vreme smo se svi preselili u Beograd. Završila sam smer tekstila i cijela ta srednja škola mi je pružila jednu dobru osnovu za dalje školovanje i za rad. I jedan od omiljenih predmeta u školi mi je bio scenski kostim i istorija kostima. I u tom nekom periodu sam i odlučila da želim da probam da upišem scenski kostim na Fakultetu primenjenih umetnosti. Dugo sam se spremala za taj prijemni koji traje 6 dana i to je možda bio jedan od najnapornijih i najuzbudljivijih perioda u mom životu u tom trenutku. Sećam se, ulazim u atelje pun nepoznatih ljudi, svi želimo isto, svi smo različiti, svi crtamo drugačije, imamo drugačije stilove slikanja. Ja bih došla kući i rekla mami, mama, ili sam propala ili sam pobedila. Nekako mi je delovalo kao da sredine nema. I kad su konačno došli rezultati prijemnog i kad sam videla svoje ime prvo na listi, moje sreće nije bilo kraja. Mama je naravno bila ponosna, koja je sve vrijeme pomalo sumnjala da li ću uspjeti da upišem fakultet gdje samo 2 ljudi primaju na budžet na taj smer. A brat u to vrijeme završava srednju muzičku školu u Mokranjcu i...
Kako se zove?
Mladen Somborac. I on shvata da, možda je bio pametniji od mene, ne znam, shvata da za jednog umetnika, pogotovo violistu, je jako teško da, i da napreduje i da nađe kasnije posao u Beogradu, u Srbiji. I on odmah posle srednje škole odlazi u Salzburg, gde ga primaju na Mozarteum i tu završava 4 godine i kasnije master u Berlinu. Tako da, da li je lakše meni ili njemu, ne znam. On misli da sam ja uspešnije prošla, ja mislim da je on bolje prošao. Tako da ima valjda plus i minus i u ostajanju u svom gradu, u svojoj državi, i plus i minus u odlasku. Pa, toliko sam dugo ovde, ovde sam se školovala, ovde radim, ovaj grad mi je pružio mogućnost da započnem svoju karijeru i radila sam i van Srbije, ali nekako vidim sebe da živim ovde. Želim da imam priliku da radim jednog dana u Berlinu, ali to ne znači da moram i da se preselim tamo za stalno. U Hrvatsku često idem, imam tamo dosta rodbine, imam tetu u Zagrebu koju često posećujem, upravo završavam i predstavu tamo, tako da prvi put radim u Zagrebu i volela bi da nastavimo tu saradnju. Radila sam u Osijeku i ovo je sad prvi put u Zagrebu. Radila sam u Banja Luci, u njihovom pozorištu, i radila sam u Skoplju u njihovom dečijem lutkarskom pozorištu. To će uglavnom lutkarske predstave, sve što sam nabrala.
A kako to? Kostimografkinja koja radi lutkarske predstave.
Da, nije to tako, mislim, jeste retko, ali s obzirom da ne postoji škola koja je specifično samo za dizajn lutaka i za lutkarstvo, onda uglavnom ljudi koji se bave time su ili završili kostim ili scenografiju, a neretko su tu i nekad i glumci koji imaju afiniteta ka pravljenju lutaka. E sad, ja sam imala sreće da sam na 4. godini fakulteta dobila jedan vrlo interesantan predmet, osnova lutkarstva, kod reditelja Dragoslava Todorovića, i imali smo tokom cele godine da uradimo 2 bitna zadatka. Jedan je bio da smislimo i realizujemo ručnu lutku, a drugi je bio da osmislimo i realizujemo transformaciju lutke iz jedne forme u drugu, s tim da se ta transformacija dešava na samoj sceni, znači da je vidljiva, a ne da je skrivena iza scene. Kod ove transformacije tu je bilo dosta problema u smislu da je nas fakultet do te tačke obrazovao kako da mi nešto nacrtamo, kako da mi nešto osmislimo, ali niko nije bio tu da nam pokaže kako da to i napravimo kad je u pitanju lutka. Znači, imali smo u scenskom kostimu, imali smo saradnike, krojače, modelare, naše profesorke koje su nas učile kako da pravimo maske i razne frizure i kako da oslikavamo i dekorišemo te kostime. I dosta smo tu i eksperimentisali i istraživali, ali lutka je potpuno jedna druga forma. Ja sam u tom trenutku znala da obučem lutku, ali ne i kako da je napravim od početka do kraja. To, koliko god mi sad, posle svog ovog vremena kojim se bavim time, neke forme su mi mnogo lakše, naravno, i dosta toga sam naučila, ali te 4. godine znam da smo se svi mučili. Ideje su mi samo navirale i želela sam da dođem do pravog rešenja, i ta lutka koju sam tad osmislila, koja je bila u formi pozorišta senki, zapravo sam napravila više lutaka nego što je bio zadatak, od jedne lepeze koja se pretapa u kraljicu, koja se pretvara u vešticu, koja na kraju završava kao jabuka. I ja mislim da je on toliko bio zadovoljan način na koji sam ja to smislila i realizovala, da mi je kasnije nakon diplomiranja dao šansu da se pokažem kao kostimograf i kao dizajner lutaka u predstavi koju smo radili 2014. godine u Novom Sadu, Pohvala snegu, zapravo moja prva predstava.
Profesionalno,
da. I uz njega, uz sve te prilike koje mi on dao i ljude sa kojima sam sarađivala, ja sam se potpuno zaljubila u lutkarstvo. da, i dalje sebe vidim kao kostimografa, ali sam toliko lutkarskih predstava do sad uradila da mogu da se nazovem i kreatorom lutaka. Zapravo više se neguje cela ta umetnost i tehnologija kod naših suseda Bugara, koji često dolaze i realizuju predstave u Srbiji. Divna stvar je što su Osječani uradili da su u sklopu svoje Akademije dramskih umetnosti oformili smer lutkarstva. Oni uče svoje mlade buduće glumce kako da budu animatori i oni takođe uče buduće kostimografe i scenografe kako da se bave lutkarskim pozorištem. Znači, ti kad imaš već tu kao student priliku da naučiš to, da vidiš šta je to, da otkriješ koliko te to privlači ili ne, je velika stvar da znaš da želiš kasnije da se usavršavaš u tom pravcu. Možda gomilu mojih koleginica i kolega, kostimografa i scenografa, ni ne znaju da bi bili dobri u lutkarstvu, kad prosto nisu imali gde da se bave time. Jako malo radionica, a da ne pominjem škole i fakultete. Ograničeni smo budžetima, ograničeni smo ljudima, prosto mislim da smo dovedeni do toga da moramo da se snalazimo na vrlo kreativne načine, da skoro uz pomoć štapa i kanapa realizujemo vrlo zahtevne projekte koji na kraju često uopšte ne izgledaju kao da su rađeni s malo budžeta. Sad, to je bravo mi, ali s druge strane samo govori, a vidi može i sa malo para, vidi kako to dobro izgleda, vidi kako dobro radi. Meni je oduvek bilo jasno da ono u čemu ja najviše uživam jeste da stvaram svojim rukama. To je nešto što me je privlačilo od malena i možda zašto sam i nastavila da se bavim ovim. Da, treba znati nacrtati i osmisliti dizajn i izabrati materijale, uklopiti sve to u jednu celinu. To je vrlo bitna stvar. Ali kad dođe onaj deo da ja nešto sama mogu da napravim, gde ja tražim karaktere tim lutkama, gde ih ja oslikavam, gde biram formu, kakve će da budu scenografije, to je ono u čemu najviše na kraju uživam. I što mi nikad nije teško, koliko god da dugo traje projekat i koliko god da sam umorna, prosto se trudim da dovedem sve do jedne jedinstvene celine. To je, mislim, često za lutkarske predstave da jedna osoba radi total dizajn, jer lutka i lutkarska scenografija, tako da je nazovem, su mnogo, možda više povezane nego kad je to u pitanju sa igranom predstavom i kostimima. Naravno da je povezano, naravno da je bitno šta ti je pozadina i koja je gama i koja je forma, ali u dosta slučajeva ta lutka potpuno zavisi od te scenografije. Postoji dosta pravila koji treba da se pridržavamo da bi ta lutka funkcionisala u najboljem svetu. U početku sam se plašila kad bi me angažovali i kao scenografa, ja sam uvek mislila šta će moje kolege scenografi reći, evo jedna kostimografkinja tu barata sa šper pločama i stvarima u koje se ne razume, ali imala sam sreće da sam imala dobre saradnike, majstore, stolare, bravare i slično, koji su, da kažem, me dosta naučili i uveli nekako taj posao i savjetovali me šta treba da, na što treba da obratim pažnju, gde su mi bile greške u početku, i mislim da sam napredovala. Što se tiče lutkarskog pozorišta, skroz sve ove godine rada shvatila sam da je scenografija kao ta neka konačna lutka koja je jednako možda animirana kao i sve te ručne lutke ili kako to da nazovem to. Svaki put kad bi neko pomenuo neku predstavu koja je nekad ovde rađena, a da je za odrasle, odmah nakon toga bi dodali da, ali ta predstava se igrala 3 puta i skinuta je s repertoara, ali nije bilo dovoljno publike, jel? Ljudi ne bi shvatili i dalje bi dovodili decu pa bi se bunili. Prosto postoji problem odgoja, ljudi nisu naučeni da idu da gledaju lutkarske predstave kao veliki. Negde do 6. razreda već to postaje, ne, to nije za mene, ja sam sad veliki. Što je potpuno pogrešno, ali prosto je tako i koliko god da se ti profesori i nastavnici trudili, a nekad mi deluje da, da im je teško da srednjoškolce odvedu i u regularno pozorište, a kamo li lutkarsko. Pa nekad mi se čini da bi od početka trebalo možda bolji marketing da bude, bolja reklama. Naravno da nikad nema budžeta za to, ali prvo se ne izreklamiraju. Nekad ni ne znam da se neka predstava desila negde. Bude neki mali tekst negde u dnu novina, da li ti klinci uopšte više ne čitaju novine, pokušavaju pozorište i kroz socijalne mreže, a i to isto ne deluje dovoljno atraktivno za nekoga ko je srednja škola. Prosto trebalo bi se bave pričama koje su njima tad aktualna, nešto što njima predstava problem ili interesovanje. Ne interesuju ih kućići i mačići sigurno. Nekad pomislim, možda malo jeste, a onda otputujem negde pa vidim nešto drugo pa shvatim da i nije toliko zastarelo. Onda mi s druge strane mi deluje kao da se pitanje novca. Gledam sjajne predstave, fenomenalno svetlo. Mi u Srbiji ne znam da li imamo dva profesionalno svetla majstora. Ceo taj, da kažem, sklop svih ljudi koji su uključeni u lutkarsku predstavu, ni sva pozorišta možda imaju po troje dobrih animatora. Sve to doprinosi krajnjem rezultatu, je li tako? A s druge strane, opet nema škole ni za to. To je stvarno divna stvar što postoji ta saradnja škole i pozorišta gde ih redovno dovode učiteljice i oni nekako, evo, gleda moju mamu sa svojim odeljenjem, na koliko predstava oni odu godišnje, koliko vole da idu u pozorište, kako ih je naučila da oforme sopstveno mišljenje o tome da li im se nešto sviđa ili ne sviđa. Prosto uvek pre predstave i posle predstave ona s njima vodi radionicu o tome na što da obrate pažnju, šta im se dopalo, šta bi oni promenili, šta bi voleli ponovo da vide. I sve je to divno. Sigurna sam da ona nije jedina koja to tako radi. Mislim da su zasićeni svim time što vide na televiziji, svim tim silnim igricama i blockbusterima, da im možda ne veruju više u magiju pozorišta ili ih je teško privući toj magiji pozorišta, osim ako nemate milion nekih efekata koji zapravo toj predstavi nisu potrebni, ali toj publici kao takoj koja je navikala na sve te stvari koje ih bombarduju, njima trebaju efekti, aha, mora da čuje tras, mora da čuje ovo, mora da ta lutka izgleda kao da je na baterije. Ne mora da znači da je lutkarstvo zastarelo, prosto se previše odvojilo, što je i normalno i to je potpuno drugi medij od medija i filma. Ali mislim da dete može da se nauči da prihvati i jedno i drugo kao dobro. Za jesam vodila sam par dečijih radionica u okviru Noći muzeji. Mislim da sam dva put vodila radionicu. Jedna je bila, pravili smo različite maske, a druga je baš bila vezana za lutku. Svako je doneo neke materijale koji su naši kod kuće, papire, boje i mi smo im pomogli, ja i moje koleginice, da svako dete skoro samo u okviru svojih mogućnosti napravi neku lutku ili na štapu ili ručnu lutku koju može da ponese kući. I to je toliko bila popularna radionica da je nama u pola noći već ponestalo svi tih materijala, svi su teli da imaju lutku i da baki naprave lutku i mami i tati i brati i drugarici Ani i svima. Baš je prošlo dobro, tako da su nas zvali sledeće godine da držimo ponovo. Mislim da su oni željni bilo kakvog kreativnog rada kad znaš na koji način da vodiš to sa njima i kako da ih uključiš u to. Oni vole kad osjećaju da su nešto sami napravili, prosto postoji to, to neko zadovoljstvo kad ti osjetiš, a ja sam učestvovao, ja sam ovo nacrtala i obojila i to je sad moja lutka i ja ću sad da pokažem svojoj mami i tati kako sam ja nešto napravila. I ja sam odrasla stvarno verujući da treba razmišljati tako, da treba pustiti mašti na volju, da je to ono u čemu nalaziš zadovoljstvo i uživaš prosto. A ako još možeš da napraviš nešto i da osmisliš nešto u čemu će drugi da uživaju, ako mogu da osmislim nešto i da vidim posle osmeh na licu te dece i da čujem reakciju, mama, mama, jesi videla, hoću ja takvu haljinicu ili vidi kako šeta ova ovca ili hoću ja tako da igram, to bi, bude mi puno srce i prosto pomislim, aha, dobro, na pravom sam putu, ima smisla ovo što radim. Bavim se dalje kostimom, trenutno malo manje nego lutkama. Sve više i više projekata imam da me zovu da osmišljavam i pravim lutke, ali trenutno pripremamo jednu kostimsku igranu predstavu u Banja Luci, Cyrano de Bergerac, po tekstu Igora Bojovića.
U dečjem?
Da, i moram priznam da sve vreme razmišljam kad ću da krenem da pravim te kostime, da mi nedostaje. Prošle godine sam aplicirala za izložbu Inovativni kostim 21. veka i imala sam sreće i čast da prođem tu aplikaciju od ne znam koliko ljudi, nas 250 je prošlo iz cijelog sveta, nas 10 iz Srbije, a ja i jedna koleginica smo pozvane da fizički izložimo taj kostim. Znači, uključene su razne fotografije, promo katalozi i slično, ali samo određeni broj ljudi i izlaže kostime. Pre neki dan sam poslala tu veliku kutiju. Nadam se da će doći na vreme i otvaranje izložbe je 18. juna do, čini mi se, septembra u Barakušin muzeju u Moskvi. Bilo sam srećna što imam priliku da izlažem na takvo mesto i što sam deo cele te priče, promocije mladih kostimografa i nadam se da će mi to pomoći da ostvarim neke nove veze i da uradim i neke nove projekte. Jedna koleginica, kostimografkinja, je u jednom trenutku rekla, ja, pa tebi je baš super, evo ja stalno radim na filmu, non stop komuniciram sa različitim ljudima, nekad mi je to toliko naporno, treba da odradim nešto što je moj deo posla, imam podršku reditelja, ali onda dođem naiđem na nezadovoljnu glumicu, glumca i tako dalje, kao ti radiš lutke, ne moraš ni sa kim da pričaš,
ne mogu da se pobune lutke.
Da. I onda ja pomislim, jao, koliko to nije tačno, drugačije je. Možda mi se neće ta glumica, glumac žaliti na kostim u tom trenutku, ali uvek postoji nešto što neće njima odgovarati na toj lutki na onaj način na koji je možda meni odgovaralo dok sam je pravila, jer svi smo naravno drugačiji i ja dok je pravim, ja sam ta koja je prva testira i koja pokušava koje su mogućnosti, da li ta lutka radi sve ono što sam ja htela. U većini slučajeva se iznenadim kad vidim da taj animator uradi skoro 100% više od onog što sam ja mislila. To mi bude najbolje. Ali se isto tako desi da treba da pravimo razne korekcije da bi taj animator mogao da uradi i ono prvo što sam ja zamislila. Da bi ta lutka odgovarala upravo tom čoveku koji je vodi. Ja sam tako to osmislila, učestvovala u realizaciji i koja je vodila, tako kažem, ceo taj estetski deo projekta, ali na kraju bitno je da ta lutka bude funkcionalna u rukama tog animatora koji joj daje život na sceni. Mislim da bilo šta može da bude lutka u rukama jako talentovanog animatora. Bilo kom objektu udahnuti život i dati mu karakter, glas, kretnju, magiju scene, Mislim da da, ali mislim da to ne može svako. Čini mi se da je sad se možda više ide na to da je lutka atraktivna, da lepo izgleda, da to bude slatko, lepo na sceni. Naravno se trudim da te lutke budu atraktivne, ali mi je uvek jednaki prioritet da budu i funkcionalne. Znači da to nije statua koja se pojavila i izrecitovala tekst, da prosto postoji što više mogućnosti pokreta, animacije, humora, duhovitost. Od kako sam počela se bavim ovim, naravno da sam počela i da pratim što se dešava u svetu po pitanju pojavljivanja novih materijala, tehnologija, različitih načina kako da se nešto napravi, i nažalost ja do gomilu tih stvari uopšte ne mogu da dođem ovde, niti mogu da ih kupim, teško mogu da ih naručim s obzirom da budžeti naših pozorišta ne podrazumevaju tako neke stvari. I često mi se dešava da moram na sve moguće načine da osmislim kako da izimitiram ili iskopiram nešto, i da meni treba nedelju dana da napravim to isto, a sa tim materijalima koji već postoje u svetu bi mi bila dovoljna 3-4 sata. I to je poražavajuće ono kad se uporedi tako. A moje vreme niko na kraju ne mogu da naplatim to vreme koje sam provela praveći to.
Honorari su u dečjim pozorištima manji nego za pozorište za odrasle.
Jeste, a mnogo više posla na kraju. Evo, trenutno završavamo predstavu u Nišu, da sam provela skoro 2,5 meseca radeći na lutkama, scenografiji, kostimima, rekviziti, svemu živom. Kad podelim vreme koje sam utrošila na osmišljavanje tih skica, na realizaciju svega sa svojim honorarom, stvarno da se zapitaš zašto.
Ali ti to voliš?
Pa da, moram od nečeg i da živim. Mnogo su veći honorari, naravno, u pozorištima za odrasle. Najveći honorari su ako radite na filmu ili na seriji, ali tu su prosto dva različita načina života.
Jer ove jeste da možda kraće traju te predstave dečije i možda i probe kraće traju, ali što se tiče tog vizualnog dela?
Nije ni malo, ništa manje zahtevno od
pravilne.
Da. Radila sam kao asistent na filmu, radila sam na raznim projektima snimanja serija ili naših ili stranih produkcija, i mogu da kažem sa stranim produkcijama potpuno drugačija organizacija, drugačiji budžeti, nezamislive materijale sam tu videla, i kostime i svašta nešto fenomenalno, nikad toliki broj kostima na jednom mestu nisam videla. Ali to je nešto što obuzima bukvalno svo tvoje vreme. Dugo traje snimajući dan, znači dugo je radno vreme, malo slobodnih dana, otegnu se ta snimanja, prosto u tom trenutku kad se bavite time, vi nemate vremena da se bavite ni jednim drugim projektom osim tog projekta, dok se ne završi. I Nije me to toliko privuklo koliko me privuklo pozorište, baš zbog tih mogućnosti da mogu da provedem deo dana u samoj radionici, da provedem deo dana crtajući nešto, da razmišljam o sledećim projektima. Ako se dobro organizujem, mogu da vodim dva projekta istovremeno ili da radim još neke druge izložbe i slične stvari. Tako da sam ja skroz prešao tamo na pozorište.
Slušali ste razgovor sa Irinom Somborac, mladom i talentovanom scenskom dizajnerkom, o lutkarstvu u Srbiji, negovanju najmlađe publike i drugim izazovima ove profesije. Emisiju realizovali ton majstor Damir Gođevac i rediteljka Marija Krstić.